Ουράνιε παράκλητο, πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής, χορηγός ελεθέ, και σκήνωσον ημίν και καθάρισον εμάς από πάσης κλήρωσης και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών.
Μήπως θα θέλατε να ρωτήσετε κάτι, έχετε ρωτήσει από την προηγούμενη φορά.
Λοιπόν, μας είπατε σε κάποια φάση ότι η εξουσία είναι διαγωνία. Μπορεί να υπάρχουν κάποια φωτεινά παραδείγματα και χαίρομαι πολύ γι' αυτό, όμως νομίζω, μπορεί να είναι στραβή, να πρέπει να πω, ότι στο μεγαλύτερο ποσοστό η εξουσία είναι επιβολή και ιδιοτέλεια. Όχι σαν και καλά οικονομική, αλλά κάποιες προσωπικές επιβεβαίωσης. Βοηθήστε με να δω καλά, αν θα λάβω.
Υπάρχει έννοια της εξουσίας. Ο Κύριος είπε στους μαθητές, «Ιδού, δίδομαι την εξουσία του, την επάνω όφεων και σκορπιού και πάσαν δύναμη του εχθρού». Τους έδωσε ο Χριστός, τους μαθητές, την εξουσία να θεραπεύουν. Πνευματικά, ευαγγελικά, η έννοια της εξουσίας έχει την έννοια της θεραπείας και όχι του κατεξουσιασμού. Τώρα, ποιοι το κάνουν και δεν το κάνουν, είναι άλλη ιστορία. Ευαγγελικά όμως, η έννοια της εξουσίας δεν έχει την κοσμική έννοια του κατεξουσιάζει και την έννοια της επικυριαρχίας πάνω στο ανθρώπινο πρόσωπο για ιδιωτελείς στόχους, αλλά έχει την έννοια της θεραπείας, της ίασης του ανθρωπίνου προσώπου. Την έννοια δηλαδή της διακονίας. Οπότε η εξουσία ουσιαστικά είναι η δυνατότητα του θεραπεύει. Τη δυνατότητα να αποκαθίσταται το ανθρώπινο πρόσωπο στην πραγματική του αξία. Κανείς άλλος? Νομίζω ότι σηκώνει, να συνεχίσουμε το θέμα που είχαμε ανοίξει την προηγούμενη φορά και αφορούσε την έννοια της εργασίας, και να δούμε και άλλες παραμέτρους. Σαν κεντρικό σημείο, την προηγούμενη φορά αναφερθήκαμε στο ότι το επάγγελμα, η εργασία χρειάζεται να δίδει την προοπτική της εν Χριστώ ζωής. Αλλά και κάθε μας πράξη, κάθε γεγονός της ζωής μας, για να έχει ουσιαστική αξία, χρειάζεται να δίνει αυτή την προοπτική της εν Χριστώ ζωής. Πράγμα που σημαίνει τελικά μια στάση ζωής, μια πρόταση ζωής και συνήθως είναι διαφορετικό από αυτό που συνηθίζεται. Η ζωή μας, η δομή της ζωής μας, η εργασία μας, καθορίζεται από το συνηθισμένο. Δηλαδή, όπως ζει ο πολλής κόσμος, ζούμε κι εμείς. Και είμαστε υποταγμένοι σε αυτόν τον τρόπο ζωής. Το συνηθισμένο. Είναι σημαντικό όμως ο άνθρωπος να μην εξουσιάζεται από ένα συνηθισμένο όπου δεν το διερευνά, αλλά να βρει τον τρόπο ούτως ώστε η εργασία του να είναι μία δυνατότητα της ζωής του Χριστού. Συνήθως όμως την εργασία την βλέπουμε ως την δυνατότητα να βγάζουμε τα απαραίτητα μέσα, χρήματα, για να ικανοποιούμε τις καθημερινές μας ανάγκες. Και συνήθως αυτή την αξία έχει και συνήθως αυτό είναι το συνολικό περιεχόμενο της αξίας της εργασίας. Σπάνια ο άνθρωπος, πέρα από αυτό, τον ιδιωτελή στόχο του να ικανοποιεί τις καθημερινές του βιωτικές ανάγκες, βλέπει και μία δυνατότητα προσφοράς ανοίγματος προς τον άλλον άνθρωπο. Ως μια δυνατότητα, δηλαδή η εργασία του να είναι ευκαιρία προσωπικής πνευματικής ορίμανσης. Αλλά πέρα από αυτό υπάρχει και η αίσθηση ότι δεν προσφέρονται όλες οι εργασίες για κάτι τέτοιο. Δηλαδή μπορεί κάποιος να έχει τη δυνατότητα, την διάθεση μάλλον, για τέτοια προοπτική συνεργασία του πέρα από την ικανοποίηση, την θεραπεία των καθημερινών του αναγκών, να έχει και τη διάθεση προσφοράς, αλλά η εργασία συγκεκριμένη που κάνει να μην τον ευκολύνει, να μην έχει αυτή τη δυνατότητα για κάτι τέτοιο. Παρόλα αυτά όμως, όλες οι εργασίες δοκιμάζουν την εσωτερική ποιότητα και στάση του ανθρώπου. Ό,τι και αν κάνουμε, δηλαδή, ανεξάρτητα το πόσο ανθρωπιστική είναι η ποιότητα της εργασίας μας, ανεξάρτητα από τις πραγματικές μας ανάγκες που θέλουμε να θεραπεύσουμε από την εργασία, ταυτόχρονα δε δοκιμάζεται, όπως και κάθε τι που κάνουμε, δοκιμάζει την εσωτερική μας στάση, την ποιότητα της εσωτερικής μας ζωής. Να δούμε λοιπόν πιο αναλυτικά. Κεντρική αξία στην έννοια της εργασίας, στον πολιτισμό της εργασίας μας, ποια είναι η κεντρική ιδέα? Είναι η έννοια του κέρδους. Κανείς εκτιμά την εργασία του στο βαθμό και στο ποσοστό που μπορεί να του δώσει κάτι σημαντικό, να του αποδώσει δηλαδή. Και αποδίδει η εργασία όταν μου δίνει πολλά ωφέλη, κυρίως οικονομικά ή μάλλον μόνο οικονομικά. Αλλά και η έννοια του κέρδους έχει την έννοια τι μπορώ εγώ να κερδίσω, όπως μπορεί να νοηθεί το κέρδος. Έτσι η ζωή μας, η εργασία μας, η εργασιακή μας σκέψη δεν είναι δομημένη στο τι μπορώ να προσφέρω, να εξυπηρετήσω, να διακονήσω τον συνάνθρωπό μου, αλλά ποιες δυνατότητες πλουτισμού έχει και κέρδους. Αυτός είναι ο πολιτισμός της εργασίας. Πόσο μπορεί να μου αποδώσει μια εργασία, δεν έχει να έχει να κάνει με το πόσο μπορεί να με αναπτύξει ποιοτικά, πνευματικά, αλλά πόσα ωφέλη οικονομικά μπορεί να μου αποδώσει. Και εκεί έχουμε την έννοια του κέρδους. Ακόμα κι αν κάποιος θεωρείται πως έχει πνευματική ζωή που μπορεί να ξεφύγει από κάποια πάθη χοντροειδή που φαίνονται, εδώ παγιδεύεται στο γεγονός της προσέγγισης της εργασίας του που το βλέπει με μέτρο, καθαρά, ωφελημιστικό του τέστη, πόσο μπορεί να το αποδώσει οικονομικά. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός της παραβολής των 10 παρθένων, που ο Κύριος ονομάζει τις 5 μωρές. Ξέρετε γιατί? Γιατί λέει, ήταν χαζές. Ποια ήταν η μορία τους? Όχι γιατί απλά δεν ήταν έτοιμες στην κατάλληλη ώρα και να έχουν το λάδι για να είναι ενωμένες οι λαμπάδες τους. Το λάδι έχει συμβολισμό. Ποιος είναι ο συμβολισμός του ελαίους? Έχει το συμβολισμό της ελεημοσύνης, της φιλανθρωπίας. Δεν είχαν λάδι. Δεν είχαν φιλανθρωπία. Δεν είχαν διάθεση ελεημοσύνης, γιατί ήταν εχμαλωσμένες στη φιλαργυρία. Και γιατί είναι μωρές για αυτό το πράγμα? Ήταν μωρές γιατί νίκησαν το δυνατότερο, τη σάρκα τους, ήταν παρθένες, αλλά νικήθηκαν από αυτό που δεν ήταν στην φύση τους, τη φιλαργυρία. Και αναλύοντας ο Άγιος Χρυσόστομος λέει, θα μπορούσα να κατανοήσω αναμάρτυνα σωματικά, γιατί στο κάτω-κάτω κάπως θα λέγαμε είναι στη φύση του ανθρώπου. Αλλά να νικήσουν αυτό που ήταν της φύσεώς τους και να την πατήσουν από κάτι που δεν ήταν στη φύση τους, τη φιλαργυρία, αυτό είναι μωρή αληθινή. Γι' αυτό λέγονται μωρές παρθένες. Λοιπόν, και είναι πολύ σημαντικό ότι, ας το πούμε, παγιδευόμαστε σε αυτό το σημείο. Μπορούμε να βλέπουμε μονοδιάστατα την έννοια της αμαρτίας, να νικάμε κάποια πάθη σαρκικά ή κάποια πάθη χοντροειδή που φαίνονται και είναι ξεκάθαρα πάθη, αλλά όλοι δεν θεωρούμε αμαρτία το να είναι ο νους μας στην έννοια του κέρδους που μεταφράζεται με την απόδοση την οικονομική. Έχει λοιπόν κεντρική θέση στην ζωή μας, στη σκέψη μας, όχι το ανθρώπινο πρόσωπο, αλλά τα οικονομικά μεγέθη. Και αυτή η έννοια, αυτό το ήθος, αυτός ο πολιτισμός έχει μπει και στη συνείδηση των χριστιανών, σε εμάς, στη ζωή μας. Ακόμα και στην εκκλησιαστική ζωή και στην εκκλησιαστική διοίκηση έχουμε φτάσει να θεωρούμε σημαντικότερο γεγονός το πώς η εκκλησιαστική περιουσία μπορεί να επενδυθεί περισσότερο παρά πόσο αγιότεροι μπορούμε να γίνουμε. Πόσο τα κεφάλια, τα εκκλησιαστικά μπορούν να επενδυθούν καλύτερα παρά πόσο θα επιδιώξουμε το Άγιο Πνεύμα, τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Αυτό που ακούγεται τολμηρό είναι μια πραγματικότητα. Όχι μόνο στην εκκλησιαστική συνείδηση, αλλά και στη συνείδηση των μελών της Εκκλησίας. Ημών, σε εμάς δηλαδή. Δεν έχουμε τόσο καημό πόσο να βρούμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, όσο το καθημερινό άγχος και η καθημερινή αγωνία για την επιβίωση ή μάλλον για τον καλύτερο πλουτισμό μας. Αυτό λοιπόν είναι ένα γεγονός και που δείχνει ότι υποβαθμίζεται, απαξιώνεται το ανθρώπινο πρόσωπο και τιμάται το αντικείμενο, τα πράγματα, τα οικονομικά μεγέθη. Χάνεται λοιπόν ο πραγματικός πολιτισμός. Οι σχέσεις κατ' επέκταση δεν είναι σχέσεις σεβασμού και αγάπης, αλλά συμφέροντος και εκμετάλλευσης. Το εσωτερικό πρόβλημα, το εσωτερικό έλλειμμα, ο άνθρωπος προσπαθεί να το καλύψει με εξωτερικό πλεόνασμα. Η μανία του πολιτισμού δεν είναι απλώς το άγχος επιβίωσης. Δεν είναι η αγωνία για να αποκαταστήσουμε τα παιδιά μας, αλλά κρύβει και μια μανία να γεμίσουμε εσωτερικά την κατάστασή μας που είναι ελλειμματική. Συνήθως όταν ο άνθρωπος έχει μια έλλειψη, προσπαθεί να δημιουργήσει ένα άλλον πλεονασμό σε άλλον τομέα για να εξισορροπήσει. Αυτό λοιπόν το εσωτερικό μας έλλειμμα, αυτή την εσωτερική απαξία, προσπαθούμε να την ξεπεράσουμε με εξωτερικά μέτρα. Πόσο μπορούμε να επεκτείνουμε τις επιχειρήσεις μας και να αυξήσουμε τα κεφάλαια μας. Όπως και αν θέλει, ας το εννοήσει αυτό ο άνθρωπος. Γιατί η κεφάλαια δεν είναι μόνο τα χρήματα, είναι και η ανάγκη για αναγνώριση. Είναι και χίλια δυο άλλα πράγματα. Αύξηση κεφαλαίου δεν είναι μόνο τα χρήματα, είναι και η επιβολή των ιδεών μας. Αρνούμενη τη διαφορετικότητα του ανθρωπίνου προσώπου. Η κάθε λοιπόν είδους υπερβολή ή πλεονεξίας υποκρύπτει κάποια βαθιά μειονεξία και έλλειψη. Ακόμα και ο φανατισμός, ο οποίος μπορεί να υπάρχει και στο θρησκευτικό πεδίο, δείχνει την ολιγοπιστία. Ο φανατισμός, ο οποίος υπάρχει να προασπιστούμε τα ιδεώδη μας, τις παραδόσεις μας, κρύβει τη βαθιά αμφισβήτηση για αυτά τα ιδεώδη. Γιατί αν δεν αμφισβητούμε τα ιδεώδη και είναι για μας ζωή, δεν χρειάζεται να διακηρύξουμε τη ζωή. Η ζωή υπάρχει, υφίσταται, ήδη η ζωή είναι μαρτυρία. Δεν χρειάζεται να διακηρύσουμε, μάλιστα με μία ένταση, με μία αντιπαλότητα και με μία εχθρότητα. Αυτή η διακήρυξη που κρύβει ένταση, που κρύβει εχθρότητα, κρύβει την βαθιά μας έλλειψη, που είναι ότι δεν έχουμε αποδεχθεί αυτό το ιδεώδες της παρεδέωσης μας ως μαρτυρία ζωής. Είμαστε λοιπόν εχμαλωτισμένοι στο συνηθισμένο, το οποίο δεν έχει λόγο, δεν έχει αποκαλυπτικότητα και δεν το ζούμε. Και δεν έχουμε εξαιτίας αυτού δυνάμεις αντίστασης. Όταν δεν γνωρίζουμε κάτι και απλώς μας επιβάλλεται και γίνεται συνήθεια και ζούμε ένα συνηθισμένο τρόπο ζωής, χωρίς αυτός να έχει μία ουσία την οποία να αναγνωρίσουμε, να μας αποκαλυφθεί αυτή η ουσία του τρόπου, τότε ο άνθρωπος δεν έχει και δυνάμεις αντίστασης έναντι του κακού, έναντι του αρνητικού. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να προβάλλουμε κάποιες έννοιες που είναι σημαντικές. Αφορούν και την εργασία, την έννοια της εργασίας, αλλά αφορούν και όλη μας τη ζωή. Είναι η έννοια του κέρδους και της ζημίας. Τι είναι κέρδος, τι είναι ζημιά? Είχαμε πει ότι κέρδος θεωρείται βασικά, προσμετράται η έννοια του κέρδους με την έννοια της ποσότητας, με την έννοια της κατάκτησης, με την έννοια των αριθμών, με την έννοια των οικονομικών μεγεθών, με την έννοια του πλουτισμού. Είναι έτσι? Καταρχήν να δούμε ότι ο Θεός είναι Θεός επειδή κενώνεται. Είναι Θεός γιατί αδειάζεται για μας. Και ο Χριστός είναι πλούσιος ακριβώς επειδή φτωχαίνει για μας. Ταύτα έδι παθήν των Χριστών. Αυτά έπρεπε να πάθει ο Χριστός για να μπει στη δόξα Του. Και η δόξα του Χριστού δεν είναι παρά τον Σταυρό, αλλά δια του Σταυρού. Και πλήρως αποκαλύπτεται η δόξα και η δύναμη του Θεού στην έσχατη αδυναμία του στο Σταυρό, που είναι μαρτυρία της αγάπης Του. Το μυστήριο λοιπόν της πληρώσεως, αυτό το μυστήριο ο άνθρωπος να νιώθει γεμάτος, να είναι γεμάτος υπαρξιακά, επιτυχάνεται με την κένωση, με το άδειασμα, με τη θυσία, με τη θυσιαστικότητα, με το Σταυρό. Αυτό έρχεται σε αντίφαση με αυτό το ήθος που είπαμε προηγουμένως, ότι το κέρδος τελικά είναι η εκούσια προσφορά του ίδιου του εαυτού μας, η κένωση για τον άλλον. Ο Χριστός είναι ο υπερημών αποθανών για να ζήσουμε εμείς. Αυτή είναι η κένωσή Του και είναι και η δόξα Του και είναι η πληρότητά Του. Αυτό είναι η πρόταση για μας που δεν αντέχει σε μια λογική διαδικασία μαθηματικών. Δεν μπορεί κάτι που αδειάζει να γεμίζει, να είναι γεμάτο, να είναι πλήρες. Όπως και τα φυτά δεν αυξάνουν, δεν τα κλαδέψουμε. Αν λυπηθούμε το φυτό και δεν το κλαδέψουμε την περίοδο που πρέπει, δεν θα αυξηθεί. Αν ο σπόρος δεν πέσει, δεν πατηθεί, δεν μπει στη γη, δεν καρποφορεί. Έτσι λοιπόν υπάρχει κάποιο κέρδος που επιτυχάνεται με την απώλεια. Αλλά ο πολιτισμός μας έρχεται σε αντίφαση με αυτό το πράγμα. Γιατί ο πολιτισμός μας, ακόμη και η εκκλησία μας, αμφισβητεί το κέρδος της απώλειας. Και η απώλεια είναι κάτι τρομερό. Το προσωπικό κόστος είναι κάτι το οποίο δεν το δεχόμαστε στη ζωή μας. Για να θυμηθούμε, ο Κύριος όταν τον πλησίασε η Χαναναία για να θεραπεύσει την κόρη της, την έδιωξε και της είπε, κοίταξε, αυτή η τροφή είναι για τα παιδιά και όχι για τα κοινάρια, όχι για τα σκυλιά. Και το έκανε αυτό όχι απλά να δοκιμάσει την πίστη της και την αιμονή της για την αγάπη του παιδιού της, αλλά να δείξει κάτι άλλο ο Χριστός. Ότι η θεραπεία του ανθρωπίνου πόνου δεν επιτυχάνει χωρίς προσωπικό κόστος. Δεν γίνεται κάτι μαγικά. Δεν μπορεί να θεραπευτεί κόρη σου χωρίς εσύ να πονέσεις, χωρίς εσύ να ταπεινωθείς. Οπότε τίποτα καλό δεν μπορεί να γίνει χωρίς προσωπικό κόστος. Και η εποχή μας θέλει να πετύχει το καλό χωρίς προσωπικό κόστος. Μαγικά. Αυτόματα. Είναι ένας πολιτισμός άνεσης και ευκολίας που όμως δεν είναι θεραπευτικός, γιατί δεν βάζει μέσα στο παιχνίδι το προσωπικό κόστος, την προσωπική συμμετοχή. Και χωρίς την προσωπική συμμετοχή και χωρίς το προσωπικό κόστος δεν μπορεί να αναπτυχθεί και να οριμάσει ο άνθρωπος. Έτσι λοιπόν η εργασία ασφαλώς είναι ευλογημένη, ευλογείται από τον Κύριο, αλλά όχι η μανία, η εκμετάλλευση, η υπερβολή και η πλεονεξία. Αυτά δεν ευλογούνται. Η εργασία ευλογείται από τον Κύριο, αλλά όχι η φιλαργυρία και η φιλιδονία που έρχεται και υπηρετεί ο πλουτισμός. Ο πλουτισμός τι υπηρετεί? Την πλεονεξία, την φιλαργυρία και την φιλιδονία. Αισθανόμαστε την ανάγκη, την έντονη επιθυμία να αυξάνουμε διαρκώς τα υλικά αγαθά, αν και η απληστία και την υγεία μας φθείρει και τις σχέσεις μας υπονομεύει και αντιοικονομική είναι. Και θα εξηγήσουμε στη συνέχεια γιατί η απληστία είναι αντιοικονομική, σύμφωνα με την ανάλυση που κάνει σε ένα κείμενο ο Άγιος Χρυσόστομος, και θα το δούμε αυτό. Να ξεκαθαρίσουμε όμως ότι η απληστία και την υγεία μας φθείρει, φέρει το άγχος, φέρει την αβεβαιότητα, φέρει την ασφάλεια. Η απληστία μας, η αχορτασιά του ανθρώπου, η εξάρτησή του από χίλια δυο πράγματα, η απληστία στο φαγητό, η παχύτητα της ψυχής και του σώματος, δεν φθείρει την υγεία? Και τις σχέσεις μας υπονομεύει, λέγει, για να πλουτίσεις εσύ κάποιον αδικείς. Με την αιμονή στο προσωπικό σου κέρδος, αρνείσαι την προσφορά ή έστω τη δικαιοσύνη στον συνάνθρωπό σου. Παραδείγματος χάρη, πολλοί εργοδότες στην προσπάθειά τους να αυξήσουν τα κέρδη τους περιορίζουν στο ελάχιστο τις απολαβές εκείνων στους οποίους εργάζονται επιχειρήσεις. Θέλει ο εργοδότης να έχει περισσότερο κέρδος, μειώνει, περιορίζει στο ελάχιστο που μπορεί τις αποδοχές των υπαλλήλων του. Αυτό όμως που θα οδηγήσει, δεν θα ωφελεί στην επιχείρηση. Για ποιο λόγο? Γιατί η δυσαρέσκεια που προκαλεί αυτή η τακτική μειώνει την παραγωγικότητά τους. Δεν θα έχει όρεξη ο άνθρωπος να δουλέψει. Δεν θα έχει διάθεση. Δεν θα πάρει στα ζεστά τη δουλειά. Και έτσι μάλλον ζημιώνεται η επιχείρηση παρά ωφελείται. Αλλά εμείς κοντόφθαλμα σκεφτόμενοι, με μία μανία και μία βιασύνη για να έχουμε κέρδος, το κάνουμε με μία αόριστη βεβαιότητα ότι θα βγούμε κερδισμένοι με το να μειώσουμε στο ελάχιστο τις αποδοχές αυτών που δουλεύουν σε μας. Αντιοικονομική λοιπόν είναι αυτή η θέση. Υπονομεύει τις σχέσεις η μανία για πλουτισμό, αλλά φθείρει και την υγεία μας. Να δούμε λοιπόν δύο κείμενα του Αγίου Χρυσοστόμου, και λέει σε ένα σημείο, θα το δούμε ο Άγιος, λέει πώς μπορούμε, στην ερώτηση πώς μπορούμε, πώς θα απαλλάξουμε τον άπληστο από το πάθος, το απαντάει. Πώς μπορώ κάποιο να τον απαλλάξω από το πάθος να έχει μανία για τα χρήματα, για παράδειγμα. Και λέει, ή μάθει σαφώς ότι η φιλαργυρία προς αυτό του το μάλιστα αυτό εναντιούται προς το πορίζει χρήματα. Αν μάθει ότι ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι δεν το βοηθάει να βγάζει χρήματα. Αυτή η μανία του και η απληστία του δεν το βοηθάει τελικά σε αυτό που επιδιώκει. Ποιο? Το να βγάζει χρήματα. Και γιατί δεν το βοηθάει, θα δούμε πώς το αναλύει ο Άγιος Χρυσόστομος. Ξεκινήσαμε λοιπόν και μπήκαμε στην έννοια του κέρδους και της ζημιάς. Πώς θεωρεί ο κόσμος το κέρδος και τη ζημιά? Ποια είναι η πνευματική τοποθέτηση πάνω με πρόταση την ίδια τη ζωή του Χριστού μας στο κέρδος και στη ζημιά? Και φτάνουμε στο σημείο να δούμε ότι τελικά αυτό που θεωρούμε κέρδος, που είναι η απληστία μας, είναι τελικά πραγματική ζημιά. Και στην υγεία μας και στις σχέσεις μας και στα υλικά μας αγαθά. Να δούμε λοιπόν ένα κείμενο του Αγίου Χρυσοστόμου που αναφέρεται στην φιλαργυρή και στην φιλοχρηματία. Θέλετε μέχρι εδώ να ρωτήσετε κάτι? Λέει λοιπόν ο Άγιος Χρυσόστομος, και είναι εντυπωσιακά τα κείμενά του και τα δύο, γιατί πραγματικά έχουν διαχρονική αξία και θαρείς πώς μιλάς στην εποχή μας. Και δεν μπορεί να είναι αλλιώς. Ένας άνθρωπος που είναι γνώστης της ανθρωπίνης ψυχής και γνώσης των παθών μέσα από τη χάρη του Θεού, πάντα αληθινός είναι και πάντα επίκαιρος. Λέει λοιπόν Άγιος, μην απορείτε λοιπόν εάν τον φιλάργυρο τον παρεστήσαμε κατά αυτόν τον τρόπο. Δίνει μια μορφή που τον κάνει σχεδόν δαίμονα. αλλά σκεφτόμεν πώς θα τον ελευθερώσουμε από τον δαίμονα, εννοεί της φιλαργυρίας. Πώς λοιπόν θα τον ελευθερώσουμε? Εάν ήθελε πληροφορηθεί σαφώς, αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι οι φιλαργυρίες αυτό είναι προπάντων, ότι οι φιλαργυρίες αυτών είναι προπάντων ως προς τούτο αντίθετος, εις το να του προσφέρει χρήματα. Πολύ βεβαίως, πολλάκις που ήθελε να δανείσουν χρήματα με μεγάλους τόκους, επειδή εξαιτίας του αναμενόμενου κέρδους δεν εξήτασαν αυτούς εις τους οποίους τα εδάνησα, μαζί με τον τόκο έχασαν και ολόκληρο το κεφάλαιο. Αυτή η βιασύνη πολλές φορές, να κερδίσουμε, και λέμε πιάσαμε λαβράκι, με το χρηματιστήριο τι γίνονταν τότε, πω έρχονται όλοι με κάτι χαμόγελα μέχρι τα αυτιά τους. Βρήκα την κατάλληλη μετοχή, βρήκα τρόπο να πλουτίσω. Και μέσα στη βιασύνη δώσαν ό,τι είχαν και δεν είχαν στο χρηματιστήριο, δεν είχαν και την ευφυΐα. Δώσε 5 εκατομμύρια, κράτα τα υπόλοιπα. Το δώσαν όλα και δεν μείναμε τίποτα. Και μετά πέραν και τον αέρα από το λεγόμενο, και μετά χρωστούσε και πέραν και δάνεια για να ξεχρεώσουν τις ιστορίες αυτές. Και μετά κλαίγοντα. Και μετά ζούσαν από τον παπά τους και βάσει βγαίνουν να σου τα μάγια που τους κάνανε. Τα μυαλά τους και μια λίρα. Πολύ βεβαίως, πολλάκις που ήθελησαν, ναι, μαζί με τον τόκο έχασαν και ολόκληρο το κεφάλαιο. Άλλοι πάλι που περιέπεσαν εις κινδύνους και δεν ήθελησαν ολίγα να εξοδεύσουν, έχασαν μαζί με την περιουσία του και τη ζωή του. Κάποιοι που είχαν κινδύνους υγείας, οικονομικούς κινδύνους, οτιδήποτε, στην προσπάθεια να μην δώσουν πολλά χρήματα, δεν χάσαν μόνο την περιουσία του και την ζωή τους. Θα συναντήσετε στη ζωή σας, πολλές φορές και εμείς θα πέσουμε σε αυτή την παγίδα. Προκειμένου μην ξοδέψουμε χρήματα για την υγεία μας, την πατούμε. Φτάνουμε σε σημείο, ιδίως άνθρωποι, οικογενειάρχες, να τιμούν πιο πολύ από την υγεία τη δική τους και της οικογένειάς τους και τα χρήματά τους. Να κλαίγονται πιο πολύ για τα χρήματα. Σε σημείο να μην ευλογούνται από τον Θεό, αλλά να μην έχουν και καθαρό νουν. Ποιος άνθρωπος που βάζει πάνω από τους ανθρώπους τα χρήματα? Σίγουρα όλοι θα λέμε, εγώ ποτέ στη ζωή μου δεν έβαλα πάνω από τα παιδιά μου ή τη ζωή μου την ίδια τα χρήματα. Και όμως αν το ψάξεις καλά, 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 τα έβαλες. Πόσους καυγάδες έκανες με την οικογένειά σου εξαιτίας χρημάτων? Αλλά τι έβαλες πάνω από τις σχέσεις τα χρήματά σου? Πάνω από την ίδια σωτηρία της οικογένειάς σου, που είναι η διαφύλαξη της ομονίας και της αγάπης του Χριστού, έβαλες τα χρήματα και εξαιτίας αυτό τσακώνεσαι. Δεν πρόσεξες την υγεία της ψυχής και του πνεύματος? Θα προσέξεις σωματική υγεία? Μόνο από κλαψουρίσματα συναισθηματικά της στιγμής μπορεί να το κάνεις. Βαθύτερα όμως, και το πένθος θα το ξεπράσεις πιο εύκολα από τα χρήματα που χάνεις. Άλλοι πάλι που περιέπεσαν εις κινδύνους και δεν ήθελαν ολίγα να εξοδεύσουν, έχασαν μαζί με την περιουσία του και τη ζωή του. Έχοντες πάλι προσωρινώς αξιώματα επικερδί ή κάτι άλλο παρόμοιο από το οποίο μπορούσαν να ωφεληθούν, επειδή εψιλολόγησαν αυτά, έχασαν τα πάντα. Κουβέντα, ε! Ο μίζερος άνθρωπος που δεν προσπαθεί απ' όλα να κερδίσει και μην χάσει τίποτα, στο τέλος θα χάνει όλα. Και αυτό τι σημαίνει? Όχι μόνο γιατί είναι πνευματικός νόμος ότι τον κακομοίρη ποτέ δεν τον ευλογεί ο Θεός, το τσιγκούνι άνθρωπο δεν τον ευλογεί ο Θεός, αλλά και κάτι άλλο, το ψιλολόγημα των αξιωμάτων μας και των χρημάτων μας, τι γίνεται? Τα χάνουμε όλα, χάνουμε την ουσία της ζωής τελικά. Το κόλλημα του ανθρώπου, η μανία του ανθρώπου, το άγχος του για τα χρήματα, για τον πλουτισμό, για τα αξιώματα. Όταν σου μπει η ιδέα να πάρεις μία θέση και την κυνηγάς και τρέχεις για αυτή και ζεις για αυτή την καινοδοξία σου, στο τέλος χάνεις τον χρόνο σου, δεν ζεις τη ζωή σου. Χάνεις την ουσία των πάντων. Ποιο είναι το κέρδος τελικά εδώ και ποια είναι η ζημιά? Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έχοντες πάλιν προσωρινώς αξιώματα επικερδί ή κάτι άλλο παρόμοιο από το οποίο μπορούσαν να ωφεληθούν, επειδή ψιλολόγησαν αυτά, έχασαν τα πάντα. Επειδή βεβαίως δεν γνωρίζουν να σπείρουν, αλλά έχουν φροντίσει πάντοτε να θερίζουν, χάνουν συνεχώς και τη συγκομιδή. Τι πράγμα είναι αυτό που λέει? Εμείς τι μάθαμε? Μόνο να θερίζουμε, να παίρνουμε, όχι ποτέ να σπέρνουμε. Δηλαδή θέλουμε να κάνουμε τέτοια δουλειά που χωρίς να έχει κόστος να μας αποδίδει. Είναι δυνατόν? Χωρίς υδρότα να βγάζουμε χρήματα, είναι δυνατόν? Και αυτό θεωρεί τη μαγκιά στην εποχή μας. Ρε τι μάγκας είναι αυτός. Πώς βρήκε. Βρήκε ένα κόλπο, βρήκε ένα παραθυράκι και βγάζει χρήματα. Και δεν κουράζεται. 2 ώρες την ημέρα δουλεύει. Και χρήμα βγάζει. Αυτός είναι ο πολιτισμός μας. Αυτό θεωρείται ιδανικό. Αυτό θεωρείται κέρδος. Επειδή βεβαίως δεν γνωρίζουν να σπείρουν, αλλά έχουν φροντίσει πάντοτε να θερίζουν, χάνουν συνεχώς και τη συγκομιδή. Υπάρχουν άνθρωποι που ψάχνουν, γυρίζουν 10 σούπερ μάρκετ να βρουν γάλα 10 λεπτά πιο φτηνό και θεωρούνται παλικαριά να το κατορθώσουν αυτό. Αυτός ο άνθρωπος μπορεί να χαρεί τη ζωή του και μετά λέει δεν έχω χρόνο να προσευχηθώ. Μα μια ώρα γυρίζεις για να πάρεις το γάλα πιο φτηνό, τι να προσευχηθείς. Δεν έχω χρόνο να ασχοληθώ με τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου ή με τον άντρα μου και τα παιδιά μου. Τι να έχεις, το μυαλό σου είναι θολωμένο και έχεις ψάξει όλους τους καταλόγους του σούπερ μάρκετ και ψάχνεις ποια άλλα θα βγουν για να μπορέσεις να πότε να πας να ψωνίσεις που θα είναι ευκαιρίες. Μα κάποτε θυμάμαι που λέγανε στο τάδε σε κάποια πολυκαταστήματα μεγάλα δίναν προσφορές τηλεοράσεις και 1000 και τρέχανε πότε θα βρουν την ευκαιρία να βρουν την προσφορά του κερδίσου. Και όλη η εβδομάδα νόσο ήταν εκεί. Θα ασχοληθείς με την οικογένειά σου. Κέρδος είναι ότι πήρα μια τηλεόραση τζάμπα. Είμαι έκπτωση 60%. Αλλά ότι χρόνο προσωπικό δεν αφιέρωσα στα παιδιά μου ή στην οικογένεια μου δεν θεωρείται ζημιά αυτό. Και είναι χριστιανοί είμαστε. Δεν απάντησα τη γυναίκα μου και τον άντρα μου. Νηστεύω τις νηστείες που λέει η Εκκλησία και κοινώνω κάθε 15. Θεός χωρές με. Πώς λοιπόν αξιολογώ τον χρόνο μου, τι θεωρώ ζημιά και τι θεωρώ κέρδος τελικά. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε μέσα μας. Μετά λέω, μαθαίνουμε και τα παιδάκια μας. Παιδάκι μου, κάνε το σταυρό, περνάς από την Εκκλησία. Ποιο σταυρό, τιμάς το σταυρό. Ο σταυρός είναι κένωση. Εσύ αρνείσαι την κένωση. Δεν θες ποτέ να χάνεις. Και το θεωρείς προσβολή να χάνεις. Γιατί έχεις μειονεξία και θέλεις πάντα να κερδίζεις. Και δεν αποδέχεσαι το γεγονός ότι έχασες 5-10 φράγκα. Και πας και σκοτώνεις τον άλλο στο ξύλο με τον τρόπο σου ή με τα λόγια γιατί σε αδίκησε. Κατάλαβα, παιδάκι μου, κάνει το σταυρό. Αγαπούμε το σταυρό, τιμούμε το σταυρό. Ποιος σταυρός, σταυρός είναι κένωση. Είναι θυσιαστικό, είναι προσφορά. Είναι δυνατότητα διάσωσης σχέσεως. Ποια σχέσεις, ποιο είναι το κέρδος, ποια είναι η ζημιά τελικά. Είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Επομένως η ουσία της χριστιανικής μας ζωής δεν εξαντλείται στο εξωτερικό τυπικό μέρος. Έχει βαθύτερη αξία. Επειδή βεβαίως δεν γνωρίζουν να σπείρουν αλλά έχουν φροντίσει πάντου να θερίζουν, χάνουν συνεχώς και τη συγκομιδή. Διότι κανείς δεν μπορεί συνεχώς να θερίζει, όπως ακριβώς ούτε μπορεί πάντοτε να κερδίζει. Επειδή λοιπόν δεν θέλουν να εξοδεύουν, δεν γνωρίζουν ούτε να κερδίζουν. Τι λέει ο Ιησούς στον ουσία, άμα δεν μάθεις να ξοδεύεις, θα κερδίζεις. Αλλά κι αν ακόμη χρειάζεται να λάβουν γυναίκα, τώρα μην παρεξηγηθούν οι γυναίκες, μιλάω για Ιησούς στον σε μια εποχή που υπήρχε μια ανδροκρατία, ήταν η γυναίκα πιο υποβαθμισμένη κοινωνικά, γι' αυτό λειτουργεί έτσι. Εσείς βάλτε όπου γυναίκα, μα θέλετε και άντρας, ό,τι σας συμφέρει βάλτε. Για να μην με κατηγορήσετε. Λοιπόν, αλλά κι αν ακόμη χρειάζεται να λάβουν γυναίκα, πάλι αυτό το ίδιο παθαίνουν. Ή δηλαδή εξαπατήθησαν λαβώντες πτωχή γυναίκα αντί πλουσίας, ή λαβώντες πλουσίαν μεν, αλλά γεμάτη από πλήθος ελαττωμάτων. Υπέστησαν πάλι πολύ μεγάλη ζημία. Καθώς δεν είναι η περιουσία εκείνη που επιφέρει τον πλούτο, αλλά η αρετή. Δεν είναι η περιουσία αυτή που φέρνει τον πλούτο, αλλά η αρετή. Γιατί η αρετή σε οδηγεί σε σωστή διαχείριση. Και λέει, διότι ποιο είναι το όφελος εκ του πλούτου όταν είναι πολυδάπανος η γυναίκα. Ή άντρας, βάλτε ό,τι θέλετε, σας είπα. Και σπάταλος. Και όλα τα διασκορπίζει πολύ πιο γρήγορα και από τον άνεμο. Ποιο δε το κέρδος αν είναι σχρά και προσευχή πλήθους από εραστάς. Ποιο δε αν είναι μέθησος. Δεν θα κάνει τον άντρα της εις ελάχιστον χρόνο πιο πτωχόν από όλους. Όλα αυτά λοιπόν αφού τα βάλετε καλά στο μυαλό σας και αφού κατανοήσετε καλώς τα ζημίας που υπέστητε πολλάκις εξαιτίας της φιλοχρηματίας και κατά το δανεισμό χρημάτων και κατά τας αγοράς πραγμάτων και κατά τους γάμους και κατά τις περιπτώσεις εκείνας που είσαστε προϊστάμενοι ως και καθόλας γενικώς τας περιπτώσεις αποφύγατε την αγάπη προς τα χρήματα. Διότι έτσι θα εμπορέσετε και την παρούσα ζωή να διέλθετε με ασφάλεια και αφού επιδοθείτε λίγον εις τον ακούσετε και τους περί φιλοσοφίας λόγους και κοιτάξετε προσεκτικά ώστε να ειδείτε αυτόν τον ίδιο τον ήλιο της δικαιοσύνης θα επιτύχετε να απολαύσετε και τα αγαθά που υπόσχεται αυτός. Αυτό είναι το ένα κείμενο του Αγίου Χρυσοστόμου. Θέλετε σε αυτό να ρωτήσετε κάτι? Να διαβάσουμε τότε το άλλο κείμενο. Στο άλλο κείμενο ο Άγιος Χρυσόστομος ομιλεί για την απληστία, για την πολυφαγία και την πολυτέλεια, πώς αποχαυνώνει τον άνθρωπο, και λέει επίσης ο Άγιος Χρυσόστομος ότι οι ψυχικές ενέργειες επηρεάζονται και από τη σωματική διάθεση. Και όταν δηλαδή το σώμα γίνεται μαλθακότερο από την πολυτέλεια και από την πολυφαγία, αυτό επηρεάζει και την ψυχική διάθεση και τις ψυχικές δυνάμεις του ανθρώπου. Και να δούμε τι λέει. Και καταλήγει ο Άγιος Χρυσόστομος να λέει ότι το πρόβλημα είναι ο άνθρωπος να αρνηθεί το περιττό και να βρει το μέτρο, την αυτάρκεια. Λέει λοιπόν, άκουσε τον Χριστό που λέει: αυτοί που φορούν μαλακά ενδύματα ζουν στα βασιλικά άκτορα, ενώ όσοι δεν τα φορούν αυτά είναι στους ουρανούς. Διότι λέει το μαλακό ένδυμα παραλύει και την αυστηρή ψυχή και τη διασπά και τη διασκορπίζει. Μαλακό ένδυμα, να φαντασεί ο καθένας την πολυτέλεια. Μην θεωρήσει κανείς ότι ο Άγιος Χρυσόστομος εισηγείται εδώ την ατιμέλεια και τον άνθρωπο να είναι ακάθαρτος, να μην επιμελείς και να μην είναι όμορφος. Ίσα ίσα. Και τα ρούχα του περιποιημένα, σιδερωμένα, καθαρά θα είναι. Και ίδιος καθαρά θα λούζεται συχνά, θα περιποιείται τον εαυτό του. Μην παρεξηγήσουμε τα πράγματα. Μιλά για την πολυτέλεια. Για την αιμονή του ανθρώπου στα ενδύματά του και στην εμφάνισή του σε σημείο που να αρνείται την ουσία της ανθρώπινης αξίας. Και λέει λοιπόν, διότι το μαλακό ένδυμα λέει παραλύει και την αυστηρή ψυχή και τη διασπά και τη διασκορπίζει. Και αν λάβει τραχή και σκληρό σώμα, γρήγορα με αυτή την πολυτέλεια το κάνει μαλθακό και ασθενικό. Διότι πες μου, από πού αλλού νομίζετε ότι οι γυναίκες είναι τόσο ασθενείς? Άραγε μόνο από τη φύση τους, όπου θέλετε οι γυναίκες βάλτε και άντρες πάλι. Άραγε μόνο από τη φύση τους? Ασφαλώς όχι, αλλά και από την αγωγή και την ανατροφή. Διότι η ανατροφή στη σκιά, η αργία, τα λουτρά, τα μοίρα, τα πολλά αρώματα, η απαλό του στρώματος τις κάνουν τέτοιες. Μήπως και η θηλυκότητα των ανδρών σε αυτόν οφείλεται? Αυτή την εποχή πιο πολλά αρώματα βάζουν οι άντρες, περιποιούν το σώμα τους, κάνουν αποτριχώσεις και λένε ρε παιδάκι μου, τι γίνεται εδώ πέρα? Δεν συμβαίνει. Χάθηκε το αρσενικό, η κατάσταση χάθηκε, έγιναν πιο θηλυκοί και άντρες. Ανοίξτε την τηλεόραση, δεν σε συζητήσεις. Λες τώρα ποιος είναι άντρας και ποια γυναίκα από εδώ, τι γίνεται? Οπότε αυτή επηρεάζεται ακριβώς και η ψυχική διάθεση του ανθρώπου από πολλά πράγματα. Για να το καταλάβεις, πρόσεχε αυτό που θα πω. Από έναν κήπο δέντρων που βρίσκονται στην έρημο και δέρνονται από τους ανέμους, πάρε ένα φυτό και τοποθέτησε το σε τόπον υγρό και σκυρό. Θα ειδείς ότι γρήγορα θα εξασθενήσει και θα χάσει την πρώτη του ικμάδα. Το ότι αυτό είναι αληθές φαίνεται και από τις γυναίκες που ζουν στην Ήπεθρο και είναι ισχυρότερες από τους άντρες των πόλεων. Και από πολλούς τέτοιους θα μπορούσαν εκείνες να καταβάλουν στην πάλη, αλλή μονό τους. Και όταν το σώμα γίνει μαλθακότερο, κατά ανάγκη και η ψυχή δέχεται τη μαλθακότητα. Διότι σε πολλές περιπτώσεις οι ψυχικές ενέργειες εξαρτώνται από τη σωματική διάθεση. Πράγματι, κατά τη διάρκεια ασθενειών, διαφορετικοί είμαστε εξαιτίας της μαλθακότητας και διαφορετικοί πάλι όταν είμαστε υγιείς. Όπως ακριβώς δηλαδή με τη χορδή του οργάνου, όταν η φθόγκη είναι απαλή και μαλακή και δεν είναι καλά τεντωμένη και η υπεροχή της τέχνης του μουσικού μειώνεται επειδή αναγκάζεται να υπηρετεί την αδυναμία των χορδών. Έτσι και στην περίπτωση του σώματος, πολλές βλάβες δέχεται από αυτό και η ψυχή, πολλές ανάγκες. Διότι όταν το σώμα έχει ανάγκη πολλής περιποιήσεως και η ψυχή υπομένει την πικρή σκλαβιά. Γι' αυτό παρακαλώ να το διατηρούμε ισχυρό και να μην το νοσηλεύουμε, εννοεί το σώμα. Ο λόγος μου δεν απευθύνεται μόνο στους άντρες αλλά και στις γυναίκες. Γιατί γυναίκα παραλύει συνεχώς το σώμα σου με την τρυφή και το εξασθενείς? Γιατί μειώνεις τη δύναμή του με το πάχος? Φαίνεται ήταν της μόδας οι χοντρές τότε. Το πάχος το αποχαυνώνει, δεν το ενδυναμώνει. Εάν όμως απομακρυνθείς από αυτά και ασκείς διαφορετικά τον εαυτό σου, τότε και το κάλος το σωματικό θα συμβαδίζει με τη διάθεση. Δέστε τι λέει. Το κάλος το σωματικό συμβαδίζει με τη διάθεση. Τι σημαίνει αυτό, να δούμε. Εφόσον θα υπάρχει δύναμης και σωματική ευρωστία, εάν όμως το πολιορκείς με μύριες ασθένειες, ούτε ανθυρό θα είναι, ούτε εύρωστο, διότι πάντα θα είσαι κατηφής. Ο Άγιος Χρυσόστομος είναι αντί της ομορφιάς, εις υπέρ. Πώς τονίζει την ομορφιά και πού υπάρχει η ομορφιά. Γνωρίζετε, λέει, ότι όπως ένα ωραίο σπίτι, όταν το χαμογελάσει η ατμόσφαιρα, το δείχνει λαμπρό, έτσι και η χαρά της ψυχής, όταν προσθεθεί σε ένα ωραίο πρόσωπο, το κάνει ωραιότερο. Ενώ όταν βρίσκεται μέσα στην κατήφια και στους πόνους, γίνεται πιο άσχημο. Και την κατήφια τη δημιουργούν οι ασθένειες και οι πόνοι του σώματος, ενώ τις ασθένειες το σώμα που έγινε μαγαλθακότερο από την πολύ καλοπέραση. Ώστε και γι' αυτό το λόγο να αποφεύγετε την ειδονή, αν πείθεσε στα λόγια μου. Τι λέει, ότι τελικά η ομορφιά είναι εσωτερικό γεγονός. Που η χαρά της ψυχής, το ξεκαθάρισμα το εσωτερικό, ότι ο άνθρωπος τα βρήκε με τον εαυτό του, έχει ισορροπία εσωτερική, βγαίνει και στο πρόσωπο. Και το πρόσωπο γίνεται ωραιότερο. Άρα τιμά την ομορφιά και θέλει την ομορφιά και την ωραιότητα ο Άγιος Χρυσόστομος, αλλά και η Εκκλησία μας. Τι γίνεται τώρα, όπως για παράδειγμα, κάποτε ο άνθρωπος ήταν νέος, στα 18-20, θαυμάζει το εξωτερικό κάλος και δεν μπορεί να εισπράξει ότι υπάρχει και ένα άλλο εσωτερικό κάλος, το οποίο πρέπει συνολικά να δείτε, να προσεγγίσει τον άνθρωπο. Όταν περάσουν τα χρόνια και ζείτε στη ζωή, μετά τα 30, αρχίζει να καταλαβαίνει ότι αυτή είναι γλάστρα. Δεν λέει τίποτα. Είναι μεν ξανθιά, είναι μεν όμορφη, είναι μεν περιποιημένη, αλλά κάτι κρύο έχει πάνω της. Και δεν γουστάρει, δεν τραβιέται ο οργανισμός του. Γιατί υπάρχει μια άλλη δύναμη μέσα. Είναι η δύναμη της ψυχής που βγαίνει στο πρόσωπο. Πρόσωπο δεν είναι μόνο η φάτσα. Είναι όλη η ύπαρξη του ανθρώπου. Είναι αυτό που βγάζει. Αυτό τελικά ελκύει τον άνθρωπο. Η εσωτερική δύναμη, η εσωτερική χαρά, το εσωτερικό ξεκαθάρισμα που βγαίνει συνολικά στον άνθρωπο. Και βλέπεις κάποιον, κούκλον ή κούκλα, και δεν σε τραβάει καθόλου. Γιατί δεν έχει ζωή μέσα του, γιατί δεν έχει ζωή, γιατί ζει μόνο για το εξωτερικό. Μόνο κατά την εξωτερική είναι περιποίηση. Δεν έχει δουλέψει μέσα το εσωτερικό είναι. Και τι να βγει μετά. Δεν έχει ενέργεια, αυτό που λένε και οι κουλτουριάρδες οι ανατολικοί. Ότι δεν εκπέμπει ενέργεια αυτός. Μα αυτή η ενέργεια είναι ένα εσωτερικό ξεκαθάρισμα. Ό,τι έχει βρει ο άνθρωπος στην ταυτότητά του, το λόγο ύπαρξής του. Τι ενέργειες και παρενέργειες. Όπως λέει κάποιος, μπήκα σε ένα σπίτι, ρε παιδάκι μου, και τι ενέργεια είχε. Εκείνο το σαλόνι το βλέπει και όλος και βάζει πολύ ενέργεια. Είναι καλός άνθρωπος που μένει μέσα. Ο χώρος, ο χρόνος, ευλογούνται και αγιάζονται η χάρη του Θεού. Τελικά όλα αυτά είναι η χάρη του Θεού. Όπου όταν είναι ο Άγιος, τι είναι, αγιάζει και το σώμα του, ακόμη και τα ημάτια του Χριστού κάνουν θαύματα. Τι λέει, και κάτι άλλο. Όταν ο Κύριος εθεράπευσε την αιμορούσα, τι λέει, τον ακούμπησε στα ημάτια και λέει, έγινε καλά γιατί κατάλαβε ότι βγήκε δύναμη από μένα. Άρα εξερθούσα δύναμη. Άρα η θεραπεία του άλλου απαιτεί να βγει δύναμη από τον Χριστό. Από εμάς δεν πρέπει να βγει δύναμη. Επομένως και τα ημάτια του Χριστού κάνουν θαύματα και των Αγίων τα ημάτια. Δηλαδή παίρνω από τη χάρη την αγιαστική του Αγίου Πνεύματος. Και η ψυχή και το σώμα και η ύλη και τα πάντα. Και ο χώρος αγιάζεται. Και αυτό που λέει ενέργεια είναι χάρη του Θεού. Άρα για να λάμψει το πρόσωπο του ανθρώπου, να ομορφύνει ο χώρος, χρειάζεται χάρη του Θεού. Ο άνθρωπος να έχει ψάξει μέσα του αυτή τη δυνατότητα, αυτή τη δυνατότητα προσέγγισης του Θεού. Και συνεχίζει λοιπόν ο Άγιος Χρυσόστομος και πιο πολύ, ώστε και γι' αυτό το λόγο να αποφεύγετε την ειδονή, η ανπίθεση στα λόγια μου. Αλλά λέγει, υπάρχει ειδονή στις απολαύσεις. Αλλά λέει κάποιος, δεν αμαρτύρεται και λέει, Άγιε μου, αλλά υπάρχει στις απολαύσεις, υπάρχει ειδονή. Και λέει, όμως δεν είναι τόσο μεγάλη όσες είναι οι δυσκολίες που προξενούν οι απολαύσεις. Και το ερμηνεύει. Άλλωστε η ειδονή, λέει, φτάνει μέχρι τον φάριγκα, μέχρι τη γλώσσα. Διότι μετά το σήκωμα του τραπεζιού, την κατάποση της τροφής, θα είσαι όμοιος με αυτό που δεν πήρε μέρος σε αυτά. Ή καλύτερα πολύ χειρότερος. Διότι φέρνεις από εκεί βάρη και διάταση και κεφαλαλγία και ύπνο που μοιάζει με θάνατο. Και πολλές φορές και αγρυπνία από το χορτασμό. Και δύσπνοια. Και μύριες φορές θα καταργέσεις την κοιλιά, ενώ πρέπει να καταργέσεις την αμετρία σου. Ας μην παχαίνουμε λοιπόν το σώμα, αλλά ας ακούσουμε τον Παύλο που λέγει: «Μη φροντίζετε για τη σάρκα, προσπαθώντας πώς να ικανοποιήσετε τις επιθυμίες της. Καθώς, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, η αυτάρκη είναι αυτή που τρέφει το σώμα, το να πάρω το απαραίτητο, και μπορεί να το τελειοποιήσει, ενώ το επιπλέον όχι μόνο δεν το τρέφει, αλλά και το καταστρέφει». Πάλι εδώ έχουμε την αντιδιαστολή κέρδους και απώλειας. Κέρδος είναι να φάω, αλλά τελικά είναι ζημιά. Για να φάω αυτό που πραγματικά έχω ανάγκη, αυτό είναι το πραγματικό κέρδος. Ενώ το επιπλέον όχι μόνο δεν το τρέφει, αλλά και το καταστρέφει. Αλλά κανείς δεν τα προσέχει αυτά εξαπατώμενος, τι λέει ο Χρυσόστομος, αυτό που διαχρονικά ισχύει. Γιατί το κάνουμε, θα ρωτήσει κάποιος. Γιατί εξαπατώμε από δύο πράγματα. Από την άκερη ειδονή και από τη συνηθισμένη αντίληψη. Αφού έτσι κάνουν, λέμε. Είμαστε υποταγμένοι όλοι στη συνηθισμένη αντίληψη, χωρίς δυνατότητες αντίστασης, γιατί δεν κάνουμε δουλειά με τον εαυτό μας. Και βολευόμαστε στο τι συνήθως συμβαίνει και υπακούμενοι στους αριθμούς. Στη συνηθισμένη λοιπόν αντίληψη και στην άκερη ειδονή, την ειδονή που δεν είναι πραγματικά ειδονή, αυτή που έτσι έρχεται, έτσι μας λέει ο εξωτερικός άνθρωπος και έτσι μας λέει η στιγμή, χωρίς άνθρωπος να αναζητήσει βαθύτερα μέσα του, είναι οι δύο αιτίες, η συνηθισμένη αντίληψη και η άκερη ειδονή. Ποιος άνθρωπος μπορεί να αντισταθεί στην συνηθισμένη αντίληψη? Όλοι αυτό κάνουν. Όλοι αυτό διαφημίζουν. Μα αυτό διαφημίζεται, αυτός είναι τρόπος ζωής μας. Πώς είναι δυνατόν εγώ να ανατρέψω κάτι τέτοιο? Άκουγα σήμερα που έλεγε ότι το 35% ότι αν σταματούσαμε να καπνίζαμε θα μειωνόταν στο 35% καρκίνη. Η απώλεια που είναι κέρδος. Αλλά που όμως δεν το κάνουμε γιατί είναι συνηθισμένη αντίληψη. Είναι ευχαρίστηση στιγμής. Είναι συνήθεια. Κάπου αλλού λέει τι. Να δούμε ένα άλλο παράδειγμα, κέρδους και απώλειας. Λέει ότι στο Αφγανιστάν βγαίνει το 83% της ηρωίνης σε όλο τον κόσμο. Και οι Αμερικάνοι, οι ελευθερωτές, αυτοί οι χριστιανοί που πήγαν να ελευθερώσουν το Αφγανιστάν, το ελευθέρωσαν. Διώξαν τους Ταλιμπάν και μέχρι που ήταν οι Ταλιμπάν, 185 τόνοι ηρωίνη βγαίναν τον χρόνο και τώρα που ελευθερώθηκαν βγαίνουν 4.000 τόνοι. Για να τροφοδοτήσουν 8 εκατομμύρια ανθρώπους για να τους οδηγήσουν στο θάνατο, οι ελευθερωτές. Γιατί? Γιατί πρέπει να βγουν αυτές οι ποσότητες για να υπάρξει ανάπτυξη στο Αφγανιστάν. Η οικονομική μας ανάπτυξη, λέει το κύριος, είναι στηριγμένη σε αυτή τη βάση. Και ξέρω την απορία και εμάς τι μας κόφτει. Εμείς πώς μπορούμε να το αλλάξουμε, γιατί το λέμε? Είναι σημαντικό να τα γνωρίζουμε αυτά για να πάρουμε ανάλογη εσωτερική στάση. Να έχουμε ανάλογη θέση μέσα στην έννοια του κέρδους και της ζημιάς. Αυτή η ανάλογη στάση, αυτό το ανάλογο ξεκαθάρισμα μέσα μας, αυτή η τοποθέτηση μέσα μας, θα φέρει την ανάλογη στάση ζωής, την ανάλογη προσευχή, αλλά πολύ περισσότερο θα προσπαθήσουμε εμείς να μην είμαστε τέτοιου είδους ελευθερωτές στον χώρο μας, στην οικογένειά μας, αλλά θα είμαστε αληθινοί ελευθερωτές. Θα μας επηρεάσει, θα μας διαμορφώσει ένα ήθος, θα μας οριμάσει, και μέσα από την αναζήτηση και μέσα από τη φιλοσοφία και μέσα από την προσευχή, ούτως ώστε στο δικό μας χώρο, στο μικρό κοσμό μας, σε αυτή την άμεση ευθύνη που μας αναλογεί, θα είμαστε αληθινοί. Θα λειτουργήσουμε με πραγματικές αντιστάσεις εναντί αυτής της συνηθισμένης θέσης. Θέλεις να τρέφεις το σώμα, απομάκρυνε το περιττό, δίνε το απαραίτητο και αυτό που μπορεί να ανεχθεί. Μην το βαρύνεις για να μην το καταποντήσεις. Η αυτάρκη είναι και τροφή και ειδονή. Να, και την ειδονή θέλει ο Άγιος. Και την ειδονή θέλει η Εκκλησία. Διότι τίποτα δεν προξύνει τόση ειδονή όσο η εύπεπτη τροφή. Τίποτα δεν φέρνει τόση υγεία, ούτε τόση οξύτητα αισθήσεων. Ούτε απομακρύνει τόσο την ασθένεια. Άρα η αυτάρκη είναι τροφή και ειδονή και υγεία. Ενώ το περιττό είναι και καταστροφή και αηδία και ασθένεια. Αυτά λέει ο Άγιος Χρυσόστομος. Να ρωτήσετε κάτι σε αυτά μέχρι τώρα.
Ο πρώτος πάτερ θα ρωτήσω σχέση με την ελεημοσύνη. Ο πρώτος για τις ελεημοσύνες εξηλώνεται.
Τι λέει?
Ο πόνος δια της ελεημοσίας εξηλώνεται.
Ποιος το λέει?
Αντίληψη και ήθελα να το
συζητήσω. Ναι, αν ο πλούτος με την ελεημοσία εξηλώνεται. Ναι, λέτε ότι ο πλούτος μπορεί να δικαιωθεί μέσα από την ελεημοσύνη. Και δεύτερο, με αυτόν τον τρόπο δεν κάνετε εμπέληδες κάποιους ανθρώπους.
Ναι.
Λοιπόν, καταρχήν ο πλούτος δεν δικαιώνει διά της ελεημοσύνης μόνο, αλλά ο πλούτος δικαιώνεται και σε άλλο πλαίσιο και πεδίο. Αν ο άνθρωπος μέσα από τον πλούτο δεν έχει χάσει την ουσία της ζωής. Δηλαδή, αν δεν ζει για τον πλούτο, αν ο πλούτος δεν έχει σκοπό ζωής και αν ο πλούτος δεν έχει κατακτηθεί μέσα από εκμετάλλευση και μέσα από αθέμητα μέσα. Μέσα από αθέμητα μέσα. Μέσα από εκμετάλλευση. Μέσα από τη μανία για τα πράγματα. Ή ευδόκησε ο Θεός μέσα από διάφορες συνθήκες ο άνθρωπος να πλουτίσει. Ένα. Δεύτερο, ο πλουτισμός είναι η περιουσία μου ή όντως, είναι το όνομά μου, είναι η προσωπική μου αξία ή είναι η ευθύνη που μου δώσε ο Θεός. Αν αυτά τα ξεκαθαρίσω μέσα μου, θα κάνω και όριμο και θεραπευτική ελεημοσύνη. Αν δεν ξεκαθαρίσω αυτά με τον εαυτό μου, θα προσπαθώ να εξαγοράσω τον Θεό με μια ελεημοσύνη που θα κάνω σε κάποιους άλλους ανθρώπους. Άρα νομίζω πως η ελεημοσύνη θεραπευτική είναι καθρέφτισμα της εσωτερικής μας καταστάσεως. Το πως προσεγγίζω και διαχειρίζομαι τον πλούτο μου ή τα χρήματά μου ή την περιουσία μου. Κανείς άλλος?
Γενικά από συζητήσεις που έχω με άλλα παιδιά, αγόρια κυρίως, βγαίνει το συμπέρασμα το εξής. Υπηρεμόμαστε στις σχέσεις μας με το άλλο φίλο, να είμαστε ελεύθεροι. Επειδή φοβόμαστε να είμαστε ελεύθεροι, γι' αυτό έχουμε μέσα μας φόβο. Επειδή έχουμε μέσα μας φόβο, είμαστε ανασφαλείς και λένε. Οι περισσότερες γυναίκες, άμα τους αφήσεις το ελεύθερο, θα σε εκμεταλλευτούν. Όταν γυρνάω και λέω, να πιστέψεις, ας πούμε, τη γυναίκα που λες ότι αγαπάς και να της πεις πάρε όλα τα λεφτά τα δικά μου. Θα σου λέει να τον καβαλήσει, θα τα φάει όλα, θα με καταστρέψει. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι η τσιγκουνιά μου ξεκινάει από κάτι που λέγεται μη εμπιστοσύνη, μη ελευθερία. Αυτό με γεμίζει με φόβο και σύν της άλλης ο φόβος είμαι η κυρία τους απέναντι στον άλλο. Δηλαδή η τσιγκουνιά μόνο προσθέτει και την έννοια της εκμετάλλευσης. Δηλαδή θέλω να εκμεταλλευτώ τον άλλο. Και τελικά γίνονται και πολλοί στην κυβέρνηση, γίνεται και άλλο και θέλω λοιπόν την κοινωνία.
Ερώτημα.
Το ερώτημα που θέτω είναι το εξής, ότι αν δεν καταλάβω εγώ μέσα βαθιά μου ότι η ελευθερία είναι το αρχικό στάδιο
που
θα έπρεπε να προσπαθήσω,
πώς
είναι δυνατόν να συνεχίσω πάνω?
Δεν κατάλαβα. Ποια ελευθερία? Μα η ελευθερία είναι το παραπέρα. Και η ελευθερία είναι η κορυφή. Δεν είναι η αρχή. Καταρχήν είπες, Γιώργο, ότι πώς να εμπιστευτώ μια γυναίκα μπορεί να με εκμεταλλευτεί και την περιουσία μου και γιατί να μην με τσιγκούνεις και πάρει μια κακή υποψία. Ναι, εντάξει, αλλά συνηθίζουμε, και αυτό είναι τεράστιο λάθος, να χειρωνόμαστε πίσω από έννοιες όπως είναι τσιγκουνιά, όπως είναι εκμετάλλευση και να αντιπαλεύουμε τον άλλον, ενώ το πρόβλημα είναι αλλού. Πού είναι το πρόβλημα? να διασωθεί η σχέση. Αν δεν αποκατασταθεί η σχέση, δεν μιλούμε πλέον για τσιγκονιά, ούτε για φιλαργυρία, ούτε για σπατάλη. Πρέπει να διαφυλαχθεί η σχέση. Πρέπει να ξεκαθαρίσει η σχέση. Και αν τα προβλήματα της καχυποψίας, της τσιγκουνιάς ή της σπατάλης υπάρχουν, οφείλονται στο ότι δεν έχει ξεκαθαρίσει και δεν γνωρίζει ένας τον άλλο. Πρέπει επομένως, μα συμφέρει να χειρονόμαστε πίσω από τη γνώση ότι ο άντρας μου είναι τσιγκούνης, η γυναίκα μου είναι σπάταλη ή αντίστροφα, αλλά δυσκολευόμαστε να μπούμε σε αληθινή προσέγγιση και γνώση του άλλου. Άρα η θεραπεία αυτών των καταστάσεων ξεκαθαρίσματος θα προέλθει εφόσον πρώτα γίνει ένα ξεκαθάρισμα σχέσεως και μια πραγματική γνώση και γνωριμία του άλλου. Άρα δεν παίρνει ο εγγένειος συνταγές, είπε ο πνευματικός μου να της τα δώσει να πάρει τι θέλει, ούτε παίρνουν συνταγές να διαφυλάξουν αυτά για να σπαταληθούν. Πρέπει πάνω απ' όλα να γίνει ένα ξεκαθάρισμα σχέσεως που θα φέρει την εμπιστοσύνη και τη συνεννόηση. Αν αυτό δεν υπάρξει, δεν υπάρχουν συνταγές θεραπείας αυτού του πράγματος.
Πάτε, ποια είναι τη συντομή μεταξύ σπατάλης, τσιγκουνιάς και σπατάλης οικονομίας και μιζέριας.
Σπατάλης οικονομίας και μιζέριας. Νομίζω ότι δεν μπορεί εύκολα ο άνθρωπος να το ονομάσει απλά, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι τελείως διαφορετικός, έχει ένα διαφορετικό μέτρο, διαφορετική λειτουργία εσωτερική. Πώς μπορεί ο άνθρωπος να βρει το μέτρο? Νομίζουμε ότι η καρδιά μας είναι ένας ασφαλής δείκτης. Αν ο άνθρωπος με αυτά που κάνει έχει ειρήνη μέσα του και έχει προσευχή, τότε λειτουργεί σωστά. Αν ο άνθρωπος λειτουργεί με τέτοιο τρόπο που αναπάβει και τους γύρω του, παρόλο που έχει μια διαφορετική θέση, τότε βαδίζει σωστά. Μιζέρια είναι να ζεις μέσα από το άγχος για την καθημερινότητά σου και να ζεις αυτό το άγχος πάνω από την διάθεση σωτηρίας σου. Μιζέρια είναι αυτό που είπα, να βάλεις πάνω από τον άνθρωπο, από το ανθρώπινο πρόσωπο τα πράγματα. Οικονομία σημαίνει η μη σπατάλη ασφαλώς. Και η οικονομία σημαίνει να διαχειριστώ τα πράγματα με τέτοιον τρόπο που να μην μου φέρνουν τέτοια αίσθηση πλεισμονής και κορεσμού που να μου στέλνει τη διάθεση προσευχής. Νομίζουμε πως το μέτρο οικονομίας είναι αυτό που διαφυλάζει τη μνήμη του Θεού. Να μην υπάρξει κάτι ισχυρότερο από αυτή τη μνήμη. Και το μέτρο της συγκονιάς είναι... Πάλι αυτό που είναι ταυτόσιμο με τη συγκουνιά, με τη μιζέρια, δεν βρίσκω πιο κατάλληλη περιγραφή της μιζέριας με τη συγκουνιά. Για παράδειγμα, τη συγκουνιά δεν είναι να πας να αγοράσεις κάτι, να πάρεις κάτι και να σου λέει ο άλλος είναι 11,20 ευρώ, για να θέλετε 20 λεπτά για να ψάχνεις τσάντος για 20 λεπτά. Δεν είναι τη συγκουνιά αυτό, δεν είναι μιζέρια αυτό το πράγμα. Επομένως, ο κάθε άνθρωπος ασφαλώς γνωρίζει μέσα του αυτό το πράγμα και καλύτερα γύρω του. Αλλά δεν μπορεί να μπει συγκεκριμένο μέτρο. Πάντως, η ειρήνη της καρδιάς μας και η ειρήνη του περιβάλλοντος μας και η μνήμη του Θεού που διαφυλάσσομαι είναι ένας δείκτης που δείχνει ότι βαδίζουμε με ένα μέτρο σωστό. Λέγε Θεανό.
Δεν ξέρω αν είναι σωστή η σκέψη μου, αλλά πιστεύω ότι η συναισθηματική και η μιζέρια στον οικονομικό τομέα περισσότερες φορές συμβαίνεται και από συναισθηματική μιζέρια.
Μάλλον από εκεί ξεκινάει. Ένας άνθρωπος που δεν έμαθε να μοιράζει τα συναισθήματά του, που δεν έμαθε να συγχωρεί, που δεν έμαθε να είναι επίοικης, που δεν δέχθη αγάπη από μικρή ηλικία, καταρχήν δεν μπορεί να επικοινωνήσει. Δεν μπορεί να διαχειριστεί τα συναισθήματά του, δεν ανοίγεται στον άλλον, προσεγγίζει τον άλλον με μια πελατειακή σχέση, με τι θα κερδίσω, τι θα αρπάξω. Με αυτό θα πω τι, θα περιμένεις χαΐρι.
Και δεν έχει σχέση και με αυτά όλα που με καταλάβατε, η συναισθηματική νοημοσύνη.
Ναι, έχει σχέση και αυτό. Η συναισθηματική νοημοσύνη ασφαλώς είναι κάτι πολύ σημαντικό. Πάντως, ξέρετε, μας πιάνει μια ευαισθησία και λέμε έτσι αόριστα είμαι θα υπέρ της κοινωνικής δικαιοσύνης. Και συνήθως την κοινωνική ανισότητα την εντοπίζουμε σε οικονομικούς πάλι παράγοντες και μεγέθη. Και την οικονομική ανισότητα, με την οποία ταυτίζουμε την έννοια της ανισότητας, θέλουμε να την ξεπεράσουμε με το να φέρουμε τα πράγματα σε ένα ζύγι. Αλλά ο καθένας όταν ομιλεί για κοινωνική ανισότητα, δηλαδή οικονομική ανισότητα, εννοεί τι? Ότι εγώ έχω λιγότερα από το άλλο και πρέπει να μου δώσει άλλος. Ποτέ δεν φαντάζει ότι πρέπει να δώσει τον άλλο. Ο καθένας που εννοεί την οικονομική ανισότητα εννοεί ότι αυτός είναι ο ελλειμματικός οικονομικά και πρέπει να του δώσει άλλος. Κανείς δεν φαντάζει ότι μπορεί ο άλλος να είναι ελλειμματικός και πρέπει ο ίδιος να του δώσει. Αλλά και πολλές φορές πίσω από αυτόν τον αλτρουισμό μας κρύβεται ένας βαθύς ναρκισισμός. Που ομιλούμε αόριστα, απρόσωπα για έννοιες κοινωνικές δικαιοσύνης και αδικίας, αλλά άμεσα σε αυτά που μας ενδιαφέρουν άμεσα καθημερινά δεν τα εννοούμε. Ποια! Μα υπάρχουν και άλλες ανισότητες. Άσχημος όμορφος. Υγιής άρρωστος. Θλιμμένος χαρούμενος. Δεν είναι ανισότητες αυτές? Δηλαδή, μπορεί ο άνθρωπος να τις ξεπεράσει? Μα πάτερ μου, τώρα ένας που είναι άσχημος είναι, πώς θα το κάνουμε, τι να κάνω εγώ? Ένας που δεν έχει όμως χρήματα, πρέπει να δουλέψει να υπάρχει μια ισότητα. Δεν είναι έτσι. Μπορεί και ο όμορφος να δώσει από την ομορφιά του στον άσχημο. Μπορεί και ο χαρούμενος να δώσει χαρά στο θλιμμένο από τη χαρά του. Μπορεί και ο υγιής να δώσει δύναμη στον ασθενή. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Εμείς οι δυνατοί τα ασθενήματα των αδυνάτων βαστάζει. Και τι άλλο λέει? Χαίρεται με τα χαιρόντα και κλαίτε με τα κλειόντα. Αλλά αυτό όμως προϋποθέτει προσωπικό κόστος που δεν είμαι θα διατεθειμένοι να το δώσουμε. Και πράγμα το οποίο δεν υπάρχει στο να αφηρημένα να ομιλούμε για κοινωνική δικαιοσύνη και αδικία. Δηλαδή για οικονομική δικαιοσύνη και αδικία. Και απλώς να θεωρητικολογούμε και να ιδεολογικοποιούμε τη ζωή μας. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Εύκολα μας προβάλλει την κοινωνική εικόνα ή το προφίλ μας στο να κάνουμε παρέα με μια ανάσχημη. Είναι ανάσχημο? Δεν μας προβάλλει. Ή μάλιστα μπορεί να συμβαίνει το κάνουμε πιο εύκολα για να φάνουμε εμείς πιο όμορφοι. Οπότε στην προσέγγιση του συνανθρώπου μας μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτό. Η ενασχόληση του προσωπικού μας χρόνου με άνθρωπον που έχει ανάγκη και θέλει παρηγοριά, αυτή το ξόδεμα του χρόνου το θεωρούμε παραγωγικών χρόνων? Ή σπατάλη που μας θέλει στη δυνατότητα να ασχοληθούμε με τα προσωπικά μας? Η ενασχόληση και η προσπάθεια παρηγορίας και παρακλήσεως του θλιμμένου το θεωρούμε πραγματικά ευλογία και δυνατότητα χαράς ή μεταφορά της καταθλίψεώς του και της κατήφιάς του σε εμάς και λέμε όχι, θα περάσουμε μια καταθλιπτική ώρα τώρα? Αυτό όμως είναι ανισότητες που απαιτούν προσωπικό κόστος και ψαλίδισμα του ναρκισισμού μας για να συμμετέχουμε και να τα ξεπεράσουμε. Εδώ λοιπόν ομιλούμε για την έννοια του κόστους, του προσωπικού, της έννοιας του κέρδους και της απώλειας. Και θεωρούμε αν ο άνθρωπος δεν ξεκαθαρίσει αυτές τις έννοιες, τι σημαίνει κέρδος και ζημία, δεν μπορεί να έχει σωστή στάση ζωής και σωστή προσέγγιση και αυτής της ίδιας της εργασίας του, όπως κυρίως η εργασία του είναι ο χώρος του και το πεδίο στο οποίο ξεκάθαρα θα καθρεφτιστεί η εσωτερική του αξία ή απαξία. Θα καθρεφτιστεί το τι λατρεύει, το Σταυρό ή τον Αντίχριστο. Τι θεωρεί τελικά κέρδος και τι θεωρεί ζημία. Μετά Έλλη θα τα πούμε εμείς. Εμείς τα λέμε καθημερινά. Κάνεις άλλος? Ναι, πες Έλλη. Λοιπόν, την Κυριακή αυτή θα έχουμε δεύτερη Θεία Λειτουργία. Μία ανακοίνωση και η δεύτερη με παρεκάλεσαν αν υπάρχουν κάποια παιδιά, κάποιοι που μπορούν αύριο να βοηθήσουν στην ομαρχία για το ξεκαθάρισμα κάποιων πραγμάτων που θα σταλούν κάτω εκεί στους σεισμοπαθείς. Εάν υπάρχουν μερικοί άνθρωποι, νέοι άνθρωποι, αν μπορούν να με βρουν να συνεθούμε αν μπορούν αύριο να πάνε στην Ομαρχία για να τακτοποιήσουν, να ξεδιαλύνουν κάποια πράγματα που θα σταλούσουν στους ομοπαθείς στην Ασία. Αυτά. Καλό βράδυ. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, μου ελέησον και σώσον ημάς.